tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, dobrodošli u Novosti dana. Na samom početku najvažnije vesti i fantastične informacije stižu iz Tokija. Osma medalja za Srbiju, zlato za karatistkinju Jovanu Preković. Vaterpolisti se plasirali u finale, košarkašice i odbojkašice boriće se za bronzu na takmičenju u Tokiju. A u današnjoj emisiji beležimo i ove događaje. Situacija sa koronavirusom preteće, upozoravaju epidemiolozi. Oko 30.000 rudara u Srbiji obeležava svoj praznik Dan rudara.
Želeo bih ovoj mladoj deci koja su došla da rade ovde da steknu penziju kao ja i da izrane svoju decu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio prijem za žene rudare.
Verujem u rudarstvo, da je rudarstvo grana privrede u Srbiji koja će tek da raste i da cveta i da se njen značaj tek vidi.
Pripadnicima službi bezbednosti u Kragujevcu uručeni ključevi 216 stanova koji su izgrađeni iz državnog programa stanogradnje. Ambasador Srbije u Rusiji, novinar i vojni komentator Miroslav Lazanski sahranjen na Novom groblju u Beogradu, prethodno održana komemoracija. Vozila na izlazu na Horgošu čekaju 4 sata, gužve se očekuju na autoputu Miloš Veliki. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 34 stepena. Kao što ste čuli, karatistkinja Jovana Preković osvojila je zlato u kategoriji do 61 kg. U finalu na olimpijskim igrama u Tokiju protivnica je bila kineskinja Yin Sao Yan. Vaterpolisti se svoje plasirali u finale posle pobjede nad Španijom. Odbojkašice i košarkašice bez finala, ali borit će se za bronzu. Pozdravljam sada kolegu Milana Bigovića, koji je danas zaista bio vredan. Slušali ste ga na našem programu. A sada, Milane, da krenemo naravno od ove fantastične vesti da je Jovana Preković osvojila zlatnu medalju.
Karate i vaterpolo donose radost, zlato, odnosno srebro. Za sada ukupno 8 medalja, stigli smo Rio, bit će još uspeha, verujte, jer ko veruje, taj pobeđuje. Karatistkinja Jovana Preković, 6 pobeda na putu do zlata, kakav borac, fajter bez mane. Kakvu predstavu je priredila svima nama, u finalu bolja od kineskinje Xi. Debi karatea na olimpijskim igrama, debi Jovane, ukras dana, rekao bih i godine. Jovana Preković protiv Xi u finalu 0-0, odlukom sudija je slavila, trebala je da pobedi i ranije. Protiv Čoban u polufinalu 2-0, prethodno, Sardini Maroko 3-1, Grande Peru 1-0, Serogina Ukrajina 6-4, Lotfi Egipat 1-1, ali Jovana je prva osvojila poen. Zadivila je i sada je u našim srcima, naravno, šampionka ne samo karatea Jovana Preković. U vaterpolu Srbija-Španija, kakva drama, 10-9, sledi Grčka u finalu. Presudio je kapiten, a ko drugi, Filip Filipović, prethodno Mandić. Ali borili smo se ne samo protiv Španije, nego i protiv sudija. Pravdu su delili, ako tako mogu da kažem, a delili su nepravdu Aleksandresku i Cvart. Var sudija je bio Hrvat Rak. Nisu uspeli ni oni da nas pobede. Na kraju, zaista sjajni kapiten Filip Filipović preuzeo odgovornost, tako drugi nego on, i prilika je da ga sada i čujemo.
Ono što smo pokazali večeras, a to je zaista ovaj timski duh, pokazali smo dušu ekipe i pokazali smo da sa srpskim inatom ne treba se igrati. Zamislite kako je kada 20.000 ljudi navija protiv Novaka Đokovića. Nadam se da ovi Španci iskreno to nisu gledali i drago mi je zbog toga, jer tu se pokaže srpski inat. Tu se pokaže kada su svi protiv vas, a videli smo večeras da je bilo dosta ljudi protiv, pokazali smo šta je srpski inat i vodili smo se time, verovali smo do kraja, verovali smo pre svega u ekipu i u pobedu. Mislim da je ekipa Španije posle onog dosuđenog gola, ja mislim, prestala da veruje da su bolji, jer su videli na koji način daju golove. I to je nama dalo jednu injekciju više. Hvala svim momcima, stvarno hvala. od prvog do posljednjeg, od stručnog štaba, od ovih ljudi koji su rizikovali svoje zdravlje i došli ovde da nas bore na tribinama. Hvala Srbiji što veruje u nas do kraja. Mi imamo još jednu utakmicu, ovu moramo što pre da zaboravimo, jer mislim da nismo došli ovde da bi igrali samo finale.
Jedva čekamo nedelju, veliko finale u 9 časova i 30 minuta protiv moćne Grčke, koja je pobedila Mađarsku sa 9-6, pokazala vrhunski kvalitet. Grčka Srbija u finalu za bronzu u 6:40, Mađarska protiv Španije. Gledali smo i košarku, prema očekivanjima Amerika superiorna 79-59. Za bronzu igramo sa Francuskom, što je poprilično iznenađenje. Po četvrtinama 25-12, 16-11, 17-16 i 21-20. Anderson 15 poena, Škorić 9, Butulija 8. Japan, Francuska 87-71. Nismo se tome nadali. Nadmetanje za bronzu već sutra u 9 pre podne, ponovit ću, igramo sa Francuskom. Još odbojka. Igramo sa verovatno Korejom u meču za bronzanu medalju. Brazil vodi sa 2-0, a u susretu sa Amerikom bilo je ubedljivih 3-0 za Amerikanke. Po setovima 25-19, 25-15 i 25-23 malo je bila jedna Tijana Bošković, 19 poena, Nina Popović 6, Milena Rašić 5. Tek u trećem setu smo popravili utisak, bit će, pretpostavljam, bolje u nedelju utakmici bronzanog sjaja u 2 časa. Kažem, igraćemo verovatno sa Korejom, pošto Brazil vodi sa 2-0. Na kraju ovog uključenja još jednom, bravo Srbijo, pobeđujemo, idemo dalje, verujte i pobedit ćemo ponovo.
Milan Bigović javio se iz Tokija, a predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić čestitali su karatistkinji Jovani Preković zlatnu medalju koju je osvojila na olimpijskim igrama.
Draga Jovana, od srca vam čestitam na osvojenoj medalji i na još jednom zlatu koje sada sija na olimpijskom nebu Srbije. Cela zemlja je ponosna na vas. Hvala vam na ovom veličanstvenom uspehu i radosti koju ste nam darovali. Bravo Jovana! Napisuje Vučić na svom Instagramu.
Obradovao nas je srpski rvač Zurab Datunašvili, osvajač olimpijske bronzene igrama u Tokiju. On je danas stigao u Beograd, srećan jer je ispunio cilj, najavljuje odlazak po zlato na olimpijske igre u Parizu, a na aerodromu je bio i Miloš Panić.
U očekivanju novih medalja na olimpijskim igrama u Beogradu smo dočekali jednog od onih koji su je već osvojili u Tokiju. U pitanju je rvač Zurab Datunašvili u kategoriji do 87 kg grčko-rimskim stilom. Sjajni Gruzin koji nastupa pod našom zastavom opravdao je visoka očekivanja, podarivši srpskom rvanju još jedno olimpijsko odličje.
It's good feeling. It's been my dream and...
Veoma je lep osjećaj. To je bio moj san i konačno sam uspeo. Uzeo sam olimpijsku medalju. U prvom meču sam se sastao sa Ukrajincem. On je bio favorit za osvajanje igara. Pre 2 meseca smo se sreli na evropskom prvenstvu. Tada sam pobedio, ali sam sada napravio taktičku grešku i izgubio, ali sam zadovoljan učinjenim. Mogao sam da osvojim i zlato da nije bilo tog poraza. Bilo je veoma teško, morao sam da verujem u sebe i ceo tim se potrudio da osvojimo ovo odličje.
And now my home is Serbia. My kući je Serbia.
Podsjetimo, Zurab je takmičenje počeo porazom od Ukrajinca Belenjuka, ali je kroz repasaž dobio priliku koju nije propustio. Usledile su pobede nad Alžircem Azarom i Hrvatom Huklekom, što je bilo dovoljno za bronzu na njegovim grudima. Danas je uz šampanjac i trubače svečano dočekan na aerodromu Nikola Tesla.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Beležimo u novostima dana i ove događaje. Oko 30.000 rudara u Srbiji obeležava svoj praznik Dan rudara. I ove godine, pored veće zarade i boljih uslova rada, najveća želja im je da iz jame izađu nepovređeni. Skupi sećanje na štrajk u Senjskom rudniku, koji se dogodio 1903. godine, održan je u Beogradu. Najboljim rudarima za ovu godinu uručene su nagrade, a povodom praznika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je prijem za žene zaposlene u srpskom rudarstvu. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Žena u rudniku. Nekada se verovalo da je to baksuz. Više nije tako. U rudarskom sektoru naše zemlje zaposleno je više od 2600 žena. Sve one ovaj težak posao stoički podnose. Ulazak u jamu, crne ruke i ponekad zaprljana odeća jednostavno su deo posla. Jelena Đurić na flotaciji rudnika Bakra Majdanpek radi 23 godine. Kaže da bi taj zahtevan posao trebalo da se odvija u sigurnijim i bezbednijim uslovima.
Smatramo da uvek ima prostora i za više i za bolje, pa se iskreno nadam da je ovo prilika da rudarima stvorimo jedan zdravi način rada, jedan bezbedni način rada, da ćemo im stvoriti jednu uspešnu radnu sredinu nakon koje će oni uspeti da zarade i neke veće novce, kao što bi naš narod rekao, a i samim tim stvoriti neki kvalitetni način života.
Njene kolege, rudari ibarskih rudnika, gde je eksploatacija počela pre skoro jednog veka, kažu da dugo nije bilo ozbiljnih ulaganja u opremu i mašine, što bi im olakšalo rad i povećalo proizvodnju. Jama Jarando spada u rizične zbog izuzetno zapaljivog metana i ugljene prašine. Ipak, na radu u tim uslovima navikli su se brzo.
Nama rudarima je najbitnije da iz jame, znači, izađemo živi, zdravi, nepovređeni. Naš je posao opasan, rizičan, znači moramo uvek da budemo koncentrisani.
Mislim da je sam ulazak u jamu težak, ali sve se to vremenom prevaziđe.
Iz ovog rudnika sam zaradio i ishranio decu i prezadovoljan sam tovim rudnikom i želeo bih ovoj mladoj deci koja su došla da rade ovde da steknu penziju kao ja i da izrane svoju decu.
U čestitki rudarima kompanija Zijin Copper najavila je da će do kraja meseca pustiti u rad novi sistem za prečišćavanje dimnih gasova. Zahvaljujući radu sistema za odsumporavanje, emisija sumpor dioksida smanjit će se za više od 95%, što će biti potpuno u skladu sa standardima Evropske unije, tvrde u kompaniji. Rudarstvo u Srbiji ima veliki potencijal, ističe predsjednik Aleksandar Vučić, i dodaje da će se država potruditi da rudarima obezbedi bolji materijalni položaj.
Pokušat ćemo da dodatno pomognemo i vidimo šta je to što u narednom periodu možemo da uradimo da bi rasle plate i u Kolubari, i u Kostolcu, i u Resovici. Ja ne moram da vam govorim kakve probleme imamo sa senjskim rudnicima, ibarskim rudnicima i sa svim ostalim. I da kažem da verujem u rudarstvo, da je rudarstvo grana privrede u Srbiji koja će tek da raste i da cveta i da se njen značaj tek vidi. Mi u privredi i ekonomiji nećemo da pratimo modu, već ćemo da pratimo potrebe i Srbije i njenih građana. Zato ste vi veoma važni za ovu zemlju i verujemo da ćete još mnogo toga moći da učinite za naš narod u celini.
Samostalni sindikat metalaca Srbije i ove godine tradicionalno je obeležio Dan rudara svečanim skupom na kojem su najboljim rudarima uručena priznanja i pokloni. Ručni sat dobilo je 8 rudara iz Bora, Majdanpeka, Zvečana i Sarudnika. Uz dobro zdravlje i uspeh u radu, sve čestitke sadržale su simbolični rudarski pozdrav srećno.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je ugrožavanje verskih objekata na Kosovu i Metohiji apsolutno nedopustivo. Povodom grafita na srpskim svetinjama u Prilepcu, rodnom mestu kneza Lazara, Vučić je rekao da su verski objekti i u prethodnom periodu bili ugrožavani na Kosmetu i da je UNESCO upravo zato i doneo odluku da budu pod zaštitom zbog ugroženosti.
Inače, ugrožavanje verskih i sakralnih objekata je nešto što je apsolutno nedopustivo, što je bilo imanentno u prethodnom periodu na Kosovu i Metohiji. Ali kada imate društvo u kojem se takav odnos prema Srbima podstiče, a ne javno kritikuje, onda je logično da se sa tim suočavamo na dnevnom nivou. Ja da vam kažem da ćemo sve lako da uradimo, neću, niti mogu, i znaju ljudi na Kosovu i Metohiji, znaju Srbi da bi to bila laž. Svakako će biti sve veoma teško, svaka bitka za fizičko očuvanje i valača i gazivoda i metalurškog i ovog rudarskog dela Trepče u ovim malim rudnicima, posebno u Leposavićkoj opštini. Dakle, neće biti jednostavno, neće biti lako, ali borit ćemo se, borili smo se do sada, alternativu toj borbi jednostavno nemamo. Tako da naš narod na Kosovu i Metohiji zna da smo, da je Srbija uz njih i da ćemo pomagati na sve moguće načine.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju kompletno je opremila stan jedine srpske povratnice u Đakovici, Dragice Gašić. Direktor kancelarije Petar Petković napisao je na Facebooku da je Dragica Gašić rešen da ostane i opstane na svome, a da je kancelarija tu da joj pomogne i bude joj podrška.
Prijateljstvo koje Srbiju i Iran veže još iz perioda Jugoslavije danas se ogleda u činjenici da Iran podržava teritorijalni integritet naše zemlje, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji je u Teheranu kao izaslanik predsjednika Aleksandra Vučića prisustvovao inauguraciji novoizabranog predsjednika Irana Ebrahima Raisija. Posle svečane ceremonije predsjednik Skupštine susreo se sa predsjednikom Irana, a potom i sa predsjednikom iranskog parlamenta Mohamerom Bakerom Galibafom.
Mi imamo dobre odnose. Ti odnosi su naročito izraženi u međusobnoj podršci. To znači da Iran podržava Srbiju, Iran nije priznao Kosovo, Iran podržava Srbiju i međunarodnim organizacijama kad je reč o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Sa druge strane, Srbija vodi računa o interesima Irana i vodi spoljnu politiku na taj način da ne zavisi isključivo od toga kakvi diktati dolaze sa pojedinih strana sveta, već se rukovodimo našim nacionalnim i državnim interesima.
Prebilovci, jeparhija Zahumsko, Hercegovačka i Primorska obeležavaju 80 godina od stradanja Srba iz Hercegovine, a u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima služena je sveta arhijerejska liturgija. Potomci stradalih Prebilovčana, brojni Hercegovci, došli su iz svih krajeva sveta, da bi se prisjetili stradanja više od 800 žitelja tog sela i oko 4000 Srba iz Donje Hercegovine, koje su ustaše bacile u Šurmanačku i druge jame smrti. Prenele RTRS.
Slušate novosti dana prvog programa. Očekujemo da uskoro počne i ceremonija dodele medalja u Tokiju, gde bi naša karatistkinja Jovana Preković trebalo da dobije zlatnu medalju. Ona je nju osvojila, ali dakle očekujemo početak ove ceremonije i uključit ćemo se u direktan prenos ovog događaja. A dok ne počne sam program dodele medalja, da kažemo i da su nam stigli najnoviji epidemijski podaci kada je reč o koronavirusu. U posljednja 24 sata zaraženo je 564 ljudi, od testiranih 10.521. Preminula je jedna osoba, a na respiratorima se nalazi 12 pacijenata. Stručnjaci ukazuju da se pogoršava epidemijska situacija u našoj zemlji, raste broj zaraženih, ali i hospitalizovanih pacijenata. Lekari ponavljaju da je vakcinacija jedino rješenje. Do sada je vakcinisano više od 50% punoletnog stanovništva, a krizni štab je preporučio vakcinaciju učenika starijih od 12 godina. Više slušamo od Tijene Sibinović.
Iako je procjenjeno da će broj novoobolelih na dnevnom nivou ovih dana biti oko 500, jučerašnja cifra od gotovo 600 novozaraženih iznenadila je epidemiologa Predraga Kona. Upozorava da situacija polako prelazi u preteću i kaže da u narednom periodu možemo da očekujemo i po 1000 novoobolelih dnevno. Objašnjava da su najveće pretnje javna okupljanja, slavlja i nedovoljno vakcinisanih, zbog čega je već sada trenutak da se razmišlja o tome šta nas čeka na jesen.
Ne možete očekivati da struka ćuti, mi neprekidno upozoravamo i kažemo da ne može da to ostane ovako kako jeste. Po meni je već sada treba ozbiljno da se vidi da li će se smanjivati taj broj dozvoljenog javnog okupljanja i sve što bi bilo preko toga uz striktno i obavezno nošenje maske. Ja ne mogu da licitiram, to je nešto što će nakon konsultacija i dogovora biti određeno. Ali mora da se shvati da se situacija menja, pogotovo ovo vezano za škole, to će najverovatnije neposredno pred početak biti jasno definirano.
Slušate novosti dana i dalje. Na Predraga Kona ćete čuti ponovo posle ceremonije dodele medalja. Jovana Preković, naša karatistkinja, osvojila je zlato u kategoriji do 61 kilograma, a sa nama je sada kolega Slobodan Maletić.
Tako je, upravo počinje svečano proglašenje pobednika, četiri najbolje na ovom turniru. Jovana Preković, kineskinja Yin, Egipćanka Lotfi i Turkinja Čoban izlaze na podijum. Presrećna naša Jovana, uskoro će stati na pobedničko postolje i primiti ono što joj pripada, što je zaslužila, zlatnu olimpijsku medalju. Karatiskinja Jovana Preković je olimpijski šampion. U jednom takmičarskom danu ostvarila je svih šest pobjeda i osvojila zlatnu medalju na karate turniru koji je prvi put na olimpijskim igrama. 10 takmičarki u kategoriji do 61 kg bilo je podeljeno u dve grupe po pet. Svaka je imala po 4 borbe. Posle toga tabela je odlučila koje karatiskinje će se naći u polufinalu. Već tada četiri najbolje imale su obezbeđene medalje. U polufinalu naša Jovana savladala je Turkinju Čoban sa 2-0, a u finalu posle neizvesne borbe sa kineskinjom Yin, koja je završena bez poena, sudije su izglasale pobedu Jovane Preković. Sada se predstavljaju čelnici Karate Federacije koji će uručiti odličja najboljim takmičarkama. Jovani Preković, kineskinji Yin, Egipćanki Lotfi i Turkinji Čoban. Njih četiri su zaista pokazale najviše na turniru, a naša Jovana jedina je bila neporažena na kraju ovog turnira. Ovo je ogroman podvig jer zaista u jednom danu imati šest borbi, ostvariti svih šest pobjeda, to je zadivljenje. Upravo u ovim trenucima turska takmičarka Čoban, koja je poražena od naše Jovane Preković u polufinalu, popela se prva na pobjedničko postolje, sama će sebi staviti bronzanu medalju oko vrata. Takve su jednostavno propozicije na ovim olimpijskim igrama u Japanu. Kada se medalja prinese takmičarki, on je prihvati sam i stavi oko vrata. Isto to čini i Egipćanka Lotfi. Dakle, njih dve poražene polufinalistkinje primaju bronzane medalje. Uskoro će kineskinja Yin, sa kojom se naša Jovana sastajala i na svetskom prvenstvu 2018. Tada su se sastale također u finalu i naša Jovana je pobedila kineskinju Xi Yao Yan i tada je Jovana postala prvak sveta. Jovana je inače osvojila tri medalje na evropskim prvenstvima, uključujući dva zlata. U maju ove godine je pobedila u finalu Ukrajinku Seroginu, sa kojom se danas također sastajala u grupi. To je bilo u Poreču. Dakle, Jovana aktuelni evropski šampion i od ovog trenutka olimpijski šampion. Sada oficijalni spiker proziva kineskinju Ying Xiao Yan, koja će se popeti na pobjedničko postolje. 27-godišnja kineskinja upravo je prozvana, srećna, penje se na pobjedničko postolje. Uskoro će joj biti srebrna medalja oko vrata. Sjajna takmičarka, koji je jedini poraz na ovom karate turniru doživjela nedavno od naše Jovane Preković. Posle srebrne medalje sledi buket cveća, a sada će za nekoliko trenutaka biti proglašena i naša Jovana Preković zvanično za olimpijskog šampiona. Bravo Jovana, čujete i grupu iz našeg olimpijskog tima. Tu je i srpska zastava, malobrojna grupa koja je uspjela da dođe na takmičenje i bodri našu Jovanu, koja upravo u ovim trenucima stavlja zlatnu medalju oko vrata. Presrećna Jovana Preković, bila je zaista fantastična, jer zamislite, u jednom danu šest borbi, svih šest pobjeda, kategorija do 61 kilograma. Najprije u grupi savladala Sadini iz Maroka, bilo je 3-1, potom je pobedila Grande Risco iz Perua sa 1-0, a sada ćemo čuti himnu Srbije.
Čuli smo himnu Srbije. Jovani Breković, upravo je uručena zlatna medalja koju je osvojila u finalu u kategoriji do 61 kg. Pobedila je kineskinju Yin Sao Yan. Sve čestitke Jovani Breković i od ekipe Radio Beograda, kao i svim našim takmičarima koji su do sada osvojili medalje, a bit će ih još jer očekuje nas finale koje će igrati naši vaterpolisti, a odbojkašice i košarkašice će igrati za bronzu tokom ovog vikenda. Nastavljamo emisiju Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pre samog uključenja u dodelu medalja u Tokiju objavili smo i epidemijske podatke u vezi sa koronavirusom. Ponoviću ih još jednom. U poslednja 24 sata zaraženo je 564 ljudi, od testiranih 10.521 osobe. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima se nalazi 12 pacijenata, dakle raste broj pacijenata na respiratorima i raste broj pacijenata u bolnicama. 609 ih je prema najnovijim podacima. Na ove upozoravajuće brojke ukazuju i epidemiolozi. Ponavljaju da je vakcinacija jedino rješenje, a danas je još jednom potvrđeno da je krizni štab preporučio vakcinaciju učenika starijih od 12 godina. I dr. Predrag Kon ukazuje na to da je situacija, epidemijska situacija, upozoravajuća, a više ćemo čuti u prilogu Tijene Sibinović.
Iako je procenjeno da će broj novoobolelih na dnevnom nivou ovih dana biti oko 500, jučerašnja cifra od gotovo 600 novozaraženih iznenadila je epidemiologa Predraga Kona. Upozorava da situacija polako prelazi u preteću i kaže da u narednom periodu možemo da očekujemo i po 1000 novoobolelih dnevno. Objašnjava da su najveće pretnje javna okupljanja, slavlja i nedovoljno vakcinisanih, zbog čega je već sada trenutak da se razmišlja o tome šta nas čeka na jesen.
Ne možete očekivati da struka ćuti, mi neprekidno upozoravamo i kažemo da ne može da to ostane ovako kako jeste. Po meni je već sada treba ozbiljno da se vidi da li će se smanjivati taj broj dozvoljenog javnog okupljanja i sve što bi bilo preko toga uz striktno i obavezno nošenje maske. Ja ne mogu da licitiram, to je nešto što će nakon konsultacija i dogovora biti određeno. Ali mora da se shvati da se situacija menja, a pogotovo ovo vezano za škole, to će najverovatnije neposredno pred početak biti jasno definisano.
Kon kaže da je gotovo sigurno da će se i uslovi po pitanju putovanja usled pogoršanja epidemijske situacije promeniti.
Svakako će nas zatvoriti, tu uopšte nema dileme. Kad kažem zatvoriti u smislu posebnih načina ulaska, različite zemlje će se različito ponašati, turističke zemlje će uglavnom imati labavije pristupe da bi turizam očuvali, što sve u stvari utiče na povećanje aktivnosti virusa. Mi ne možemo toliko mnogo da utičemo, osim što smo eventualno mogli da smanjimo putovanja, da smanjimo kontakte, to je sve moglo, međutim obrnut se doživljava, doživjelo se kao potpuni mir i jeste to bila jedna vrlo stabilna situacija, sada to već ne liči na tako, sad je već to nesigurno i u svakom slučaju čak liči na preteću situaciju.
Do sada je vakcinisano više od 50% punoletnog stanovništva, što i dalje nije dovoljno za kolektivni imunitet. To je jedan od razloga zašto se preporučuje treća doza vakcine, kaže predsjednica Nacionalnog stručnog komiteta za imunizaciju, epidemiolog Ljiljana Marković-Denić.
Treća doza je kao zajednička doza prethodne dve vakcine i mi ćemo u stvari time postići podizanje imuniteta oni koji su već vakcinisani, ali paralelno sa tim moramo da radimo na promociji imunizacije da oni koji nisu vakcinisani da se vakcinišu sa prve dve doze, pa će oni kasnije kad im dođe vreme primiti i treću dozu.
Članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa odlučili su da se vakcinacija učenika starijih od 12 godina snažno preporuči, potvrdio je član tog tela Branislav Tiodorović. Na osnovu te preporuke i Ministarstvo obrazovanja je poslalo dopis školama.
U Parizu protesti, nakon što je najviši sud u zemlji podržao propise prema kojima COVID propusnica postaje obavezna. Zakon stupa na snagu u ponedeljak kada medicinske propusnice postaju obavezne u Francuskoj, a u Italiji od danas obavezna anti-COVID zelena propusnica za ulazak u zatvoreni prostor, ugostiteljskih, kulturnih i sportskih objekata. Novim vladinim dekretom od 1. septembra bez zelene propusnice neće moći da se uđe u prevozna sredstva za duže relacije, a bit će obavezna i za prosvetne radnike kao i za studente. Predviđene su kazne od 400 do 1000 evra za građane bez propusnice u prostorima gde je ona obavezna. Više informacije iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Zelena propusnica koja ima kod zapravo je potvrda da je osoba bar jednom vakcinisana ili da ima negativan rezultat COVID testa koji nije stariji od 48 sati, odnosno da je preležala bolest u posljednjih 6 mjeseci. Ministar zdravlja Roberto Speranza izjavio je da se vlada odlučila za rigidnu primjenu zelene propusnice, jer je to jedini instrument da se izbjegne novo zatvaranje i omogući bezbednije slobodno kretanje građana. Zato je ministarski kabinet doneo novi dekret o proširenju primjene zelene propusnice, bez koje od 1. septembra neće moći da se uđe u avion, voz, brod, izuzeta su samo sredstva javnog gradskog saobraćaja, gde za sada ne postoji mogućnost validne kontrole zelene propusnice. Vlada je proširila primjenu anti-covid propusnice kako bi održala obećanje da će od septembra nova školska godina početi na tradicionalan način, odnosno da će svi učenici i studenti biti u klupama, a to znači da je zelena propusnica obavezna za sve prosvetne radnike i studente. Ukoliko neko zaposlen u školstvu nema zeleni pas i bude odsutan sa posla 5 dana, bit će suspendovan i ostaće bez plate. Predviđene su i druge kazne. Osoba bez zelene propusnice zatečena u zatvorenom prostoru gde je ista obavezna platit će 400 evra, dok vlasniku ugostiteljskog objekta pored novčane kazne preti zatvor od 1 do 10 dana ukoliko je 3 dana za redom dozvolio ulazak osobama bez anti-covid propusnice.
U Grčkoj na ostrvima Zakintos i Krit od danas je uveden policijski čas, a Grčka je inače već 4. dan u borbi sa požarima. Svi građani i turisti dobili su SMS upozorenje da izbjegavaju akcije koje mogu da izazovu požar. Nema ugroženih naših turista, potvrdio je konzul Srbije Milan Vukosavljević. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Veliki požar koji je juče izbio u Varibobiju u podnožju Parnita, a tokom noći se brzo proširio na severno-istočno predgrađe Atine, još uvek gori, šireći se nekontrolisano u više pravaca. Vesti govore da se vatra spustila do nacionalnog puta Atina-Lamija uprkos naporima vatrogasaca da se to nikako ne dogodi, jer prelazak vatre na drugu stranu autoputa otvara nove, još veće probleme. Kako prenose mediji, vatra poprima košmarne razmere i širi se ka Malakasi, odakle je već evakuisan izbeglički kamp 2000 ljudi, kao i preko ka Pandritija, ka Varnavi i Maratonu. Stanovnici u tim oblastima već su dobili poruku za hitnu evakuaciju. Ništa lakše nije ni na drugom velikom vatrenom frontu kod Afidnesa, gde je požar van kontrole i ugrožava naselja Krioneri, Drosopigi i Hipokratio Politiju. Od noće se na toj deonici za saobraćaj zatvoren autoput Atina-Lamija. Trenutno na terenu je 450 vatrogasaca, 150 vozila, brojni protivpožarni avioni, helikopteri, pripadnici pešadijskih jedinica i avijacije grčke vojske, kao i veliki broj dobrovoljaca. Najveći protivnik će im biti vetrovi i do 8 bofora, kao i dalje izuzetno visoke temperature od preko 40 stepeni Celzijusa. U međuvremenu je doneta odluka da do 9. avgusta u čitavoj zemlji bude zabranjeno kretanje, prolazak ili boravak u šumama i nacionalnim parkovima, kao i svaka aktivnost koja može izazvati požare. Predviđene su i novčane kazne od 1000 do 10.000 evra.
Šumski požari koji su zahvatili Brdo Gradinu iznad Zlatibora i Zaovine na Tari, tokom noći su potpuno stavljeni pod kontrolu, a i dalje neizvesno samo na Murtenici. Kako je rekao načelnik sektora za vanredne situacije u Užicu, Saša Cisvarić, ekipe trenutno dežuraju kako ne bi došlo do bilo kakve nepredviđene situacije.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da ne zna da li je neko od pripadnika vlasti u Srbiji koristio aplikaciju Sky i da li je komunicirao pomoću nje. Vulin je rekao da će biti potrebno mnogo vremena da MUP dođe do potrebnih informacija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i nijedna bezbednostna struktura naše zemlje nema neposredan pristup. Dakle, mi dođemo do operativne informacije, onda se s tom operativnom informacijom obratimo Europolu koji je u posjedu ovog servera i onda da idemo dalje u operativni rad, istražujemo i pokušavamo da nađemo ko su vlasnici određenih aplikacija. Na Skyu niko ne ide sa svojim imenom. Tu se uvek ide pod određenom šifrom, pseudonimom, kako god hoćete. Tako da je i to, dakle, poseban način. Prvo morate da saznate ko je taj ko stoji iza nečega, nekog imena, a onda ispratite tu komunikaciju. Naravno, da bi sve to bilo legalno, morate da uputite zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć, pa da vam onda to stigne nazad, pa da onda možete koristiti te podatke. Dakle, to je jedan dug, strpljiv proces i to je takav obim podataka na globalnom, na svetskom nivou, da će nam trebati mjeseci da dođemo do svih potrebnih informacija. Dakle, u ovom trenutku ne mogu da vam kažem ko je i da li je neko koristio Sky telefon. Imamo određena operativna saznanja i postupamo po njima. Dakle, saznaćemo.
Ministar Vulin je ovu izjavu dao u Kraljevu, gde je prisustvovao svečanom uručenju ključeva stanova za pripadnike službi bezbednosti. Država će izgraditi 7000 stanova za pripadnike službi bezbednosti, jer je cilj da svako od njih ko nije stambeno obezbeđen u narednih nekoliko godina dobije krov nad glavom. To je izjavio ministar Tomislav Momirović u Kragujevcu prilikom uručivanja 216 ključeva novoizgrađenih stanova za porodice policajaca. Detaljnije Nataša Ćimović.
U Kragujevcu će biti izgrađeno oko 1000 stanova za pripadnike MUP-a. Rok za završetak radova je februar naredne godine. Za useljenje je već spremno 216 stanova, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
I to je samo deo, gradimo u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kraljevu, Beogradu. Naša ambicija je da izgradimo 7000 stanova i da narednih godina nijedan pripadnik koji radi u bezbednosnom sistemu Republike Srbije nema nerešeno stambeno pitanje. Mi planiramo da investiramo 266 miliona evra u sve stanove na teritoriji cele Republike Srbije kako bi završili ovaj projekat.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da je svaki ovaj stan poruka pripadnicima bezbednosnog sektora.
Svaki ovaj stan je nada. Nada da ćemo živjeti dugo, uspešno, da ćemo živjeti u miru i da će nam se ovdje deca rađati. Svaki onaj put kad niste došli na dečiji rođendan, niste mogli da kažete gde ste sve bili i šta ste sve radili, evo danas, ovo je naše hvala za sve te propuštene rođendane. Bez moćne vojske, bez efikasne policije, bez organizovane bezbednosne informacijne agencije, bez vladavine prava, nema uspešne Srbije.
Ključeve novih stanova u Kragujevcu su dobili i borci i ratni vojni invalidi, ističe resorna ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
I ja kao resorni ministar sam izuzetno srećna, zadovoljna i ponosna što ću ovim zgradama imati priliku i da žive i borci, i ratni vojni invalidi i njihove porodice koji su nakon dugih niz godina i posle dosta muka koje su prošli najzad imati priliku da sviju svoje gnezdo. Da kažem da je osnovni cilj svih nas da nas bude više.
Stanovi za pripadnike snaga bezbednosti po kvalitetu ne zaostaju, kako je rečeno, za drugim stanovima na tržištu, iako će njihova cena zbog subvencije države biti niža za 430 evra po kvadratu, bez PDV-a.
Slušate Radio Beograd 1. Ambasador Srbije u Rusiji, novinar i vojni komentator Miroslav Lazanski sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Osim porodice i prijatelja, poslednju poštu odali su mu i predsjednik Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko i mnogi drugi. Prethodno je u Ministarstvu spoljnih poslova održana komemoracija. Lazanski je iznenada preminuo u sredu u 71. godini. Nikola Denčić.
Miroslav Lazanski bio je novinar kog su čitaoci voleli, a on im je uzvraćao ljubav i poštovanje i nije mu bilo ispod časti da odgovara na pitanja i kritike, rekla je nekadašnja urednica politike Ljiljana Smajlović.
Lazanski je apsolutno bio najveća zvezda politike mog vremena. Urednik sajta mi je pričao da je jednom pomerio vreme kada kači na sajt tekstove koji su tog dana objavljeni u štampanom izdanju, pa je znači to pomerio na kasnije i rekao mi, samo su Lazini čitaoci svi zvali da kažu šta je ovo, zašto njegova subotnja kolumna kasni.
Donekle je ipak žalio zbog toga što štampa gubi korak za elektronskim izdanjima, seća se razgovora sa kolegom iz redakcije, novinar Aleksandar Apostolovski. Dodaje da je Lazanski izveštavao i sa američke nuklearne podmornice i sa premijere filma Top Gun, ali da je često on sam bio glavna vest, a ne događaj o kom je pisao.
Retko je svraćao u redakciju, stvarno retko. Smatrao je da u kancelarijama nema ničeg naročito inspirativnog za njega, a Laza nije od tipova koji tragaju za izgubljenim vremenom. Bio je novinarski akcioni heroj u pravom smislu te reči. Pisao je svoje kolumne po običaju u Cajtnotu, kako doliko je najvećem novinaru i svi smo znali da žurka počinje tek kad se on pojavi, a najveći stižu poslednji.
Glavna i odgovorna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić podsjetila je da je Lazanski intervjuisao brojne važne ljude i bio na gotovo svim ratištima tokom svoje karijere.
Ta neka lakoća kojom je Laza radio je fascinirala sve nas, ali iza nje je, znali smo naravno svi koji se bavimo novinarstvom, bio ogroman rad. Ali to se nije vidio. On je meni pričao koliko je dugo dogovarao posjet u Severnoj Koreji, koliko je teško bilo doći do Asada. Za Putina znamo, svi smo se trudili godinama da dođemo do Putina.
Miroslav Lazanski sahranjen je na Beogradskom Novom groblju u Aleji zaslužnih građana.
U novostima dana, u narednim minutima idemo u Niš, tamo naime večeras počinje Nišvil Jazz Teatar Festival. Reč je o festivalu koji se održava u Niškoj tvrđevi, bit će prikazano 8 predstava, a festival otvaraju ostvarenja naš Odisej u režiji Karoline Spajić i Eštranjo Evelin Koštej iz Brazila. Glavni program Nišvila je od 12. do 15. avgusta, izveštava Biljana Mijalković.
Na programu Nišvil Jazz pozorišnog festivala biće izvedeno 8 predstava manjeg formata zbog epidemiološke situacije. Umetnička direktorka Maja Mitić objašnjava slogan festivala i njegovu organizaciju.
Ove godine je slogan teatarskog dela Nišvila zaštićena zona, zato što očigledno živimo u vremenima kada moramo da sami pravimo u svojim životima i u poslovima kojima se bavimo te zaštićene zone. I zaista od ovih 8 predstava nama je 7 stranaca, znači imamo interkontinentalne umetnike koji dolaze iz Brazila, ali imamo i Italijane i Francuze i naravno komšije iz Albanije, Bugarske, jer smo stalno razmišljali o tome, o nekim varijantama kako ćemo, ako se desi nešto, moći lakše da dovedemo ljude. Sve predstave ove godine su umetnici i pozorišni imali puno problema da rade zbog COVID-a i predstave su zaista možda manjeg formata, ali mnogo dublje i mnogo ozbiljnije se bave temama koje nas se stiču, jer na kraju krajeva džez se i sam u sebi u svom kontekstu ima tu neku jednakost, različitost, razumevanje, pa su to i socijalne priče.
Za otvaranje i zatvaranje urađene su dve koprodukcije. Jednu režira direktor i osnivač festivala Ivan Blagojević.
Imamo dve koprodukcije. Prva je na otvaranju sa holandskom trupom, a zatvaranje radimo jednu koprodukciju sa skopskim bar centrom Polifonija i oni će dati svoje soliste, deo orkestra, mi ćemo opet deo orkestra i Nišvil kamerni hor za tu priliku napravljen, ali u svakom slučaju jedna atrakcija, jedan svjetski muzikl koji će ovdje imati par paralelnih priča, jedna je alter ego samog fantoma.
Predstave će biti izvedene na prostoru Niške tvrđave, amfiteatra na Keju i mosta na Nišavi, a deo programa su predstave za decu. Glavni program Nišvil Jazz Festivala je od 12. do 15. avgusta.
Najvažnije sportske vesti već ste imali prilike da čujete tokom emisije. Karatistkinja Jovana Preković osvojila je zlato u kategoriji do 61 kg, a sada da čujemo šta je izjavila našim reporterima odmah po dobijenju medalje.
Očekivala sam da dam svoj maksimum i da pokažem ceo svoj rad koji sam radila svih ovih godina. Za mene karate nije samo sport. Ja sam karate počela trenirati od svoje 5. godine i mnogo sam srećna što sam uspjela da pokažem ceo svoj trud i da osvojim zlatnu medalju. Ne mogu još da verujem da sam osvojila. Još nisam svesna u stvari. Znate kako, ja sam išla sam tako i govorila sebi da znam ko sam ja, da sam ja šampion i tako sam svaki meč išla. I to mi je donelo ovo što ste vidjeli. Šta ćemo dalje? Dalje ćemo da odmorimo malo i onda ću da se spremam za svetsko prvenstvo koje me očekuje u novembru. Znate kako, sve sam išla postepeno. Bila sam prvak države, prvak Balkana, prvak Evrope, prvak svijeta. Još uvek ne mogu da verujem da sam postala olimpijski šampion.
Zlatna Jovana Preković za Radio Beograd 1. Prevremenske prognoze, da vam kažemo samo da putnička vozila i autobusi na Horgošu na izlazu čekaju 4 sata, na Gradini i na ulazu i na izlazu zadržavanja su 30 minuta, a Putevi Srbije saopštili su da je proteklog vikenda registrovan najintenzivniji saobraćaj od početka letnje sezone, pa su srpskim autoputevima prošla nešto više od 803.000 vozila. Najveći protok vozila za dane vikenda od 30. jula aprila do 1. avgusta ostvareni na naplatnim stanicama Beograd i Stara Pazova. Trenutno je najtopliji u Leskovcu, tamo je 30 stepeni, 28 je u Beogradu i Nišu, 27 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, na Kopaoniku je 17 stepeni, a Miroslave, šta kaže prognoza, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, bit će pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu ujutro oko 18 stepeni, tokom dana 32 stepena. Od nedelje do srede veoma toplo, sa temperaturom do 37 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljam na poverenju u ime dežurne ekipe i pozivam vas da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.